zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav, v studiu pa pozdravljam Mateja Virtiča. Lep pozdrav, Matej.
Živjo, Helen.
Glede na to, da no, ko človek dela desetletja na radiju, potem seveda takoj ujame dober glas, krasen vokal in seveda Matejev glas je na polni prostor. Nasploh, Matej, kako pa ste sami odkrivali potencijale svojega glasu, da je to tisto, kar je vaš talent, vaša sposobnost in da imate več kot samo po naravi lepo štimungo, ne kot rečemo, lep glas?
To je v bistvu kar zanimiva dolga pot odkrivanja in potem usmerjene in tako naprej, ampak čisti začetki mogoče čist v družini. Zelo glasbeno usmerjena družina. Ko smo s kam potovali, smo v avtu 3, 4 in več glasno peli, če je bilo potrebno. Trije bratje in oče in mami. Dolga potovanja so naenkrat postala prijetno druženje, ali smo se šli kakšne družabne igre, ali smo kakorkoli drugače, neke uganke, ampak vedno je bila pa tudi glasba prisotna. Tako da, in tudi v družini nekak starši so sodelovali v eni vokalni skupini, Advent, in tudi z bratoma smo vedno hodili na njihove vaje, koncerte in tako naprej, potem nekak začutiš to okolje delovanja, druženja, razveseljevanja z glasbo in tako naprej. Nekako se je to usidralo v nas in še danes živi. Vsi trije bratje smo aktivni glasbeno, tudi sodelujemo skupaj, to nas nekako povezuje, tudi če smo zdaj vsak na svojem koncu, mogoče pa družine in tako naprej, ampak v glasbi se pa vedno najdemo, nekako podoživimo mogoče tisto neko primarno, kar smo doživljali v družini.
Je bilo pa vendarle treba najti svojo pot, torej mesto, kjer ste lahko glasovno najbolj zaživeli, kar vam je bilo najbolj blizu.
Sigurno.
Ste imeli srečo, da ste se rodili prav v tem času?
Mogoče, ja.
Glede najbrž na to, kar zdaj počnete.
Ja, najbrž res, ja. Če grem čist na začetek, recimo, že spet v družino, moja mama mi večkrat omeni, tudi zdaj, ko imam jaz otroka in tako naprej, da je večkrat po noči, recimo, ko je slišala moje petje iz sobe, prišla do mene, pa mi ni rekla, da ne smem več pet, ampak naj sem malo tišje pojem, da ne bom brata vzbudil. In recimo, to je že ena taka prva stvar, ko me ni omejevala, ampak mi je dala neko spodbudo, neko možnost razvijanja, tako ali drugače. Potem pa seveda v raznih zborih, skupinah in tako naprej. Ja, do tega, da sem na koncu za bratom prišel Perpetuum Jazzile, takrat smo v bistvu šele odkrivali mogoče neke nove načine izražanja, sploh v tak veliki skupini. Iz tujine pa smo že prej dobivali impulze in vokalne glasbe, akapele, beatboxa, razni drugi stvari, ki pri nas niso bile tako zelo prisotne. Oto Pesne recimo je bila velika inspiracija, on ko je doskrat sam nasnemoval, ko je imel tisti zelo dober album, kjer je sam posnel vse inštrumente in vokalno seveda. In v bistvu zelo se je naslanil nekak na Bobe McFerrina, ki je bil spet ena velika inspiracija. Hkrati pa tudi oče nas recimo že kot najstnika ali pa zelo mlade, še v bistvu pred najstništvom, peljal na kakšne koncerte, spomnim se v Zagrebu, v Vatroslavu Lisinskem smo bili na koncertu Take Six skupine, oni so akapela gospel jazz skupina, zelo prepoznavna, mislim, da imajo že okoli 13 gremijev in to je bila mogoče ena tista prelomna točka, ko sem pa jaz začutil, da to je pa res nekaj posebnega in kamor bi se jaz rad usmeril v življenju. Seveda potem so prišle razne druge stvari, se usmeriš študijsko mogoče v eno smer, ampak ob tem je vedno bila glasba prisotna, tako da tudi na koncu me ne čudi, no, da sem tu, kjer sem in da nadaljujem to pot.
Izvajalec, ustvarjalec, aranžer, učenec, učitelj, vokalni basist, beatboxer, pevec, član več skupin, vodja zbora, velik ljubitelj in poznavalec akapela glasbe. Zdaj pa vi dodajte še imena, ki jih vi želite dodati. Tako zborov kot skupin, tistih, s katerimi ste sodelovali, pa ste ponosni na ta sodelovanje, so mednarodno odmevna. Poveste, Matej Virtič, vi tisto, kar je res pomembna osebna izkaznica.
Ja, tu je vedno lahko se usmerjati tako ali pa tako, ampak glavna stvar je pa to, ja. Torej v zborih delujem že od nekdaj, v šolskih zborih in tako naprej, cerkvenih zborih, kasneje pa se pravim Perpetuum Jazzile mi je dal eno močno usmeritev v a cappella glasbo in hkrati s delovanjem v Perpetuum Jazzile sem takrat začel potem tudi voditi svoj zbor, Be Jesus. Zanimivo, zbor je nastal v Mariboru, zelo spontano, z enim profesorjem so začeli prepevati pri urah, mislim, da je bilo filozofije ali fizike, nekaj take, mogoče celo oboje. In hkrati potem, ko se je on preselil v Ljubljano in dijaki so zdaj postali študentje in so večinoma šli v Ljubljano, so se začeli še tukaj družiti in z bratom so bila poklicana, če lahko sodelujeva najprej s kitarami, bobenčki in tako naprej. Potem je pa nekak zgodba zrasla do tega, da sem jaz prevzel vodenje in se usmeril seveda v kapelo, kar je bila moja že takrat velika strast in želja razvijati mogoče nekaj, kar v našem prostoru še ni bilo prisotno, pa tudi širše danes, ko obiskujemo razne festivale mednarodno in tako, opažamo, da v bistvu a cappella gospel zbora tako rekoč ni, ali pa so zelo redki. V evropskem prostoru pa toliko bolj redki, mogoče v Ameriki, da jih je še nekaj, tukaj pri nas bistveno manj. In zaradi tega smo malo drugačni, posebni, vedno mogoče malo bolj neko dodatno žilico v šesu pri ljudeh, mogoče, pravim recimo v Nemčijo, ko gremo na največji gospel festival, Gospel Kirchentag, vsake dve leti v enem od nemških mest, smo do zdaj bili edini gospel zbor, ki a cappella izvaja glasbo in vsakič, ko pridemo, v bistvu nas zelo prepoznajo, vsi drugi se nekako kar zgubijo, ker so si dost podobni, razen če niso zelo odmevni, ne vem, Oslo Gospel Choir seveda, ali pa tam z iz Skandinavije prihaja par teh dobrih in prepoznavnih. V tem prostoru pa res nas zelo prepoznajo, vsakič nam dajo dodatne možnosti se izražati, torej na neke velike odre, otvorili smo že ta festival dvakrat in tako naprej. In tudi recimo zdaj smo bili v Italiji dvakrat na Europa European Gospel Festival v kraju Montegrotto, to je malo naprej od Benetk, zelo lušna zadeva. Je pa spet en mlad festival in nas so že od samega začetka povabili k sodelovanju, ravno zaradi tega, ker smo malo drugačni, ker neko novo ali pa drugačno plat gospel zborostva predstavljamo. In spet, zelo navdušeni, leto so nas spet povabili, smo spet otvorili ta festival, tako da kar probamo sodelovati no s temi festivali v bližini, z raznimi zbori in tako naprej. Potem pa seveda so tu še druge skupine, trenutno najbolj aktualna mogoče Bassless in Forgiven. Bassless gre za pop, jazz, a cappella manjša torej skupino, pet članov, ravno kar smo pred izidom novega videa, smo kar produktivni v tem smislu, sicer pa smo bliže tudi dost izpostavljeni raznih oddajah, talentovih in tako naprej. Forgiven je pa zelo sorodna zadeva mojemu gospel zboru, ob tem je pa samo kvartet, ne? Tako da je bistveno manjša zasedba, usmerito pa zelo podobna, a cappella gospel, tu nekako mogoče bolj sledimo tradiciji gospel kvartetov od Golden Gate, pa potem seveda slovenske New Swing kvarteta in tako naprej. Po svetu je še par takih, ki nam dajo inspiracijo, so pa mogoče še bolj v neki jazz in drugih usmeritvah, pa mi to probamo nekako potem dati ven tak lep konglomerat glasbeni.
Mladoskop.
Zdaj je prav, da naveževa tudi vaše glasbeno ustvarjanje, precej široko je, tudi na domače občinstvo. Ga je treba vendarle sproti vzgajati. Zato ste tudi prisotni na letošnjem festivalu. V Stični vi pripravljate delavnico beatboxerstva. Koliko je mladega občinstva, kdo vas posluša, kako je na koncertih, kje lahko zvorite in kje lahko delate in širite svoj glas?
Ja, zanimivo. Pred leti, ko smo začenjali z a cappella gospel zborom Be Jesus, je v bistvu vsak koncert se zaključil s tem, da so do nas pristopili poslušalci v neki neveri, da v bistvu smo mi to res izvajali vse vokalno in vse uživo, ker v bistvu beatbox še ni bil toliko prepoznaven. Ne? In vse, kar je bilo nenavadnega nekih zvokov, ki jih sicer v zborih mogoče se ne sliši toliko, jih je na nek način presenetilo, mogoče, se pravim, vsakič znova smo morali razlagati v bistvu, kaj to beatbox je. Vsakič smo potem tudi izkoristili, ko smo videli, da v bistvu to publiko zanima, smo kar na koncertih vključili tudi malo poučevanja, da so se lahko vsaj neke osnove zelo na hitro odkole v parih minutah.
Ker te ritmi so tako organski, tako v nas so, mogoče se jih niti ne zavedamo. Ne?
Ko, je res, ja. Včasih človek rabi sam, ja, mogoče en kratek impuls glih tok, da dojame, da v bistvu tudi on je sposoben česa takega. To je bilo mogoče samo pot moja odkrivena beatboxa, ko danes razlagam mlajšim generacijam, je to bilo seveda bistveno drugače. Ne? Še pred YouTubeom in tako naprej nisi mogel niti priti do nekih vsebin tako enostavno kot danes, seveda. Prav moral si se usmeriti za devo, iti v knjižnico ali pa nekam drugam, kjer si mogoče nek CD najdel od nekih ustvarjalcev, ki jih tudi po svetu spet ni bilo toliko kot danes, ko imamo, ne vem, že državno prvenstvo v beatboxu, pa potem mednarodna prvenstva in tako naprej. Danes se je stvar razvila do takega nivoja, ko si, se pravim, v srednji šoli niti predstavljati nisem mogel. In nekak z tem mojim odkrivanjem sem dojemal, da v bistvu tudi v okolici se zelo odpira prostor za kaj takega. Pred torej Perpetuumom v Sloveniji mislim, da sploh ni bilo česa takega prisotnega. Bile so seveda kapela skupine, ki pa niso vključevale beatboxa v svoje izvajanje. Potem pa nekako v tem sodobnem pristopu k izvajanju kapela glasbe je pa vedno prisoten beatbox. To se je po zadnjih 10-20 letih močno spremenilo. In če danes pomislimo na skupine, kot so Pentatonix, pa Naturally 7, tudi Take Six, ko sem že prej omenil, to so skupine, ki so recimo Take Six od začetka brez beatboxa ustvarjale, seveda z oponašanjem raznih inštrumentov, ki so bili vključeni v aranžmaje, ampak prav izrecno, da bi nekdo oponašal boben recimo in take stvari, tega pa ni bilo. Ne? In šele v zadnjih mogoče 10 letih, da tudi pri njih opažam usmeritev bolj sledenju, mogoče nekim sodobnim trendom, in ta je gotovo en od najbolj vidnih. Ne? Torej, a kapela skupina ali pa zbor pred 20 leti pa danes je bistvena razlika ravno v tem. Je pa res, da tudi aranžmaji so se spremenili, izbor, repertoare in tako naprej, je drugačen. Danes je vse nekak se začini z nekimi džezovskimi harmonijami, včasih tega ni bilo toliko. Ne? Je bilo dosti bolj tako naravno, troglasje, štiriglasje, danes pa skušamo stvari bolj zakomplicirati, pa jih narediti bolj kompleksne, zato da je pa tudi izdelek bolj na višjem nivoju, bolj resen, manj mogoče, se pravi, tisto neko ljudsko petje, ki je bilo včasih zelo prisotno in v Sloveniji še vedno prisotno, upam, da bo še ostalo, je bilo, nekdo je začel pet, nekdo se je pridružil, enostavno pač se oglasila harmonija in to je bilo to. Ne? In tudi v naši družini recimo se je zelo na podoben način dogajalo. Seveda potem, ko pa pogledamo danes, kam se je vokalna glasba razvila, to so pa zdaj čisto ene druge razsežnosti. Ne?
Mladoskop.
V studiju Matej Virtič, kako pa se zvoku učite novih, kako ne bom rekla oponašate, ampak kako pa ustvarjate zvoke samo s svojim glasom, to je vaš inštrument, zaobjamete pa skoraj vse, kar človek lahko ujame v svoj sluh.
Ja, vse trudimo se, no.
Kako gre ta postopek?
Zelo različno. Tako kot recimo mi je že brat, ki me je dost usmeril tudi v igranje kitare in tako, pa mi je večkrat rekel, ko narediš eno napako, pa v bistvu niti, nekaj ti čudno zazveni, pa pogledaš, pa v bistvu nek nov prijem, ki v bistvu ga še nikoli nisi držal, mogoče predstaviš en prst in zazveni nek nova harmonija, nek nov akord, ki ga nikoli prej nisi naredil. Ne? In je rekel, v bistvu določene napake v tem smislu so včasih odlično izhodišče za nekaj, kar se da izkoristiti v kasnejšem izvajanju. Podobno je pri odkrivanju novih zvokov. Ali slišiš nekje nekoga, da nekaj naredi, pa se ti zdi, op, a se to res da z vokalom narediti in pa probaš, a pa dejansko slišiš nek zvok, te nekdo izove, a bi znal recimo tole narediti, pa se potrudiš. Zdaj, enkrat smo imeli en zanimiv projekt, kjer bi naj ustvarili vokalno en intro Pink Floyd ene pesmi, kjer v bistvu kovanci padajo in se v bistvu sliši zelo nenavaden zvok in v bistvu vokalno izvesto je bilo tako rekoč nemogoče, ker je neparna se moralo biti, smo se morali nekak truditi. Pravim, določeni zvoki so taki, ki jih je zelo težko oponašati, poustvariti, sem pa probamo pač čim bolj približati, potem pa z uporabo še določenih efektov, učinkov se pač zadevo da prikazati na takem in drugačen način. Je pa res, da beatboxeri se trudimo v bistvu čim bolj ustvarjati brez vsega, torej že mikrofon ni nujen in tako naprej, ampak seveda pa z določenimi tehničnimi pomagali si pa potem lahko še malo olajšamo mogoče zadeve.
Imate tudi svojo šolo ali akademijo, kaj vse ponujate?
Ja, dejansko imam svoje podjetje, ki na tak in drugačen način v bistvu potem se ukvarja tudi s poučevanjem. Trenutno sem aktiven v dveh zasebnih glasbenih šolah, tam poučujem kitaro, ob tem pa vedno bolj vključujemo tudi poučevanje beatboxa. To je v Sloveniji vedno bolj iskano, v mlajših generacijah še vedno zelo zanimivo in privleče, pritegne, malo drugače je, mogoče se lahko pohvališ sovrstnikom in tako naprej, da znaš nekaj če se mogoče oni še niso probali in tako naprej. Te zasebne glasbene šole se mi zdi, da so že naredile ta prvi korak k institucionalnemu poučevanju, torej nečesa, kar prej ni bilo prisotno. Se zna zgodi, da bo čez 10 let tudi v navadnih javnih šolah glasbenih to prisotno, kdo ve. Zadeve se razvijajo, v tujini že obstajajo učbeniki, v Sloveniji še nismo naredili, je vse en tok manjša populacija in je v bistvu so stroški tok večji, da bi se realno moral zelo vreči v to, da bi se stvar obrestovala finančno. Čisto možno, se pravim, imel sem že željo, da bi se tega lotil nekje pred korono, je bila ta velika želja, pa potem je nekak ideja malo šla na pauzo. Mogoče pa res razvijemo in bomo mogoče prisotni v vseh glasbenih šolah, kdo ve, čez par let.
Ja. Upajmo, glede na to, kako dobro zazveni in kako tudi dobro dene, ko vas poslušamo, prav čutimo fizično, kako nas nekaj dviguje in krvni obtok steče. Skratka, vsaka glasba ima nek svoj odmev, je govorica, ki jo vsak nekoliko po svoji razume in čuti in je beatbox ali beatboxer biti, se mi zdi, da res prinašaš nekaj ljudem, morda sami niti ne znamo opisati kaj. Matej Virtič, na stični boste, zato sem tudi govorila o vaših dejavnostih, če se vsega tudi učite mlade ljudi, ali peti, ali veščin beatboxa, ali akapela petja. Skratka, ta razpon vaš je precejšen, ste zelo dober pedagog, pravijo, da imate izreden smisel za ljudi, da jih znate spodbuditi in navdušiti, ampak vendarle, saj vem, boste rekli, vaja dela mojstra, ampak kako težko je biti beatboxer?
Doskrat je to sam stvar odločitve.
Nekateri imajo res večjo sposobnost za ritem.
Sej, če se začnemo pogovarjati o tem, kako športnik nastane ali pa se razvije v osnovi, ima nekdo mogoče neko predispozicijo, mogoče že v osnovi hitrejši od svojih vrstnikov, ampak ko prideš enkrat na en višji nivo, moraš močno delati, da v bistvu lahko razviješ neko zadevo in jo razviješ do te mere, da mogoče lahko celo enkrat zmagaš na enem prvenstvu.
Torej, v osnovi lahko usvojimo, potem vse ostalo, ambicije so pa potem druga zgodba.
Ja, jaz mislim, recimo moj brat je učitelj petja in vedno trdi, da ni tega, da nekdo ima posluh, nekdo ga pa nima, da nekdo se lahko nauči pet, nekdo pa ne. Filozofija se spreminja z leti, včasih je res bilo tako, recimo v osnovni šoli ti je rekla učiteljica, ti pa res ne znaš pet, kako ti fušaš, da bo draž tiho, samo usta odpiraj, če že
so
moraš.
So bile travme včasih.
Ja, in enostavno človek se zapre, sam sebe začne dojemati kot takega, da je nesposoben in nikoli ne razvije svojih zmožnosti, pa čeprav mogoče ne bi prišel do, ne vem, zmagovalca, ne vem česa, pa ne bi bil najboljši pevec na svetu, bi pa lahko ogromno napredoval in pomembno je predvsem to, da od neke točke A začetne prideš do neke točke B, ki je više od začetne in lahko ta proces pri nekomu traja zelo kratko, ker je bolj sposoben, ima mogoče nekaj več izkušenj ali pa je okolica bila bolj tako oblikovana, mogoče nekdo drug pa rabi bistveno več časa, mogoče ne bo dosegel vsega, lahko pa se ogromno nauči. Mm. Tako da jaz vedno trdim, da beatboxanja se lahko nauči vsak, ki zna govoriti. Ali pa celo ne. Recimo moj otrok ta mali, približno še ne zna govoriti, 10 mesecev je star, pa že beatboxa. Res prav hecno, žena se ogromno z njim ukvarja in recimo zdaj ga že, ko mu reče, kako beatboxaš, in on začne že zvoke delati točno tega. In vedno točno tega in v nekem ritmu in ga drži, tako da recimo zelo zanimivo.
Nekje ga je ujel.
Ja, nekje se je nekaj in on to že, ko sliši beatbox, kar začne to delati. Zelo zanimivo. In hkrati, se pravim, sem že učil predšolske otroke, pa hkrati neke gospe, dosti starejše, ki so že ogromno zborostva in tako naprej dale življenju skozi, pa so hotele sprobati nekaj novega. In vse lahko naučim beatboxati. Mislim, da je to prav nekaj neverjetnega, posebnega, vsak ima, se pravim, neke predispozicije, neke posebnosti, že same telesne v ustih in tako naprej, za samim ene večje, ene manjše, ene ima take zobe, drug drugačne. In vsak zveni za to drugače, zato tudi zelo težko primerjati stvari. Beatboxeri se zelo radi družimo, si dajemo ideje in tako naprej, ampak vedno nekako vidiš drugega kot bogatitev v bistvu sebe, ne zdaj nujno konkurenco, pa jaz znam to bolje kot ti. Ja, ti znaš pa nekaj drugega drugače, pa ravno te razlike v bistvu potem ti da mogoče neko idejo, labi pa probo še tako drugače narediti zadevo.
Mladoskop.
Kako daleč bomo prišli lahko skupaj v stični?
Ravno včeraj sem o tem razmišljal, ker sem delavnico že imel v Stični prej enkrat. Me zanima, a bo prišel kdo, ki je že bil prej na delavnici. Taki bi verjetno lahko nadaljevali ali pa napredovali hitreje, mogoče se naučili nekaj novega. Bom pa seveda začel iz čistih osnov, zato da tisti, ki se mogoče še nikoli niso srečali z beatboxom, da jih bom ujel in jih probal voditi skozi ta proces. Delavnica ni posebej dolga, tako da bo časa dovolj za neke osnove. V skupini je dost, v bistvu, da nekdo doživi, kaj to beatbox je, mogoče malo sliši, dobi neko inspiracijo in ga mogoče v prihodnosti potem to vodi do nekega novega odkrivanja, izvajanja, ukvarjanja s tem.
Ko sem prej rekla, da če izvajamo, če smo sami beatboxeri ali pa če beatboxeri poslušamo, kako to vpliva na naše telo, kako slišimo, kako poslušamo, dejansko kako, kaj daje glasba ljudem? Vaše osebne izkušnje?
Jah, glasba. Zdaj, glasba je zelo širok pojem. Ne? Zdaj, kot druge stvari, glasbo doživljamo na različne načine. V nekem določenem trenutku imaš lahko glasbo gor, prižgano sem zato, da te nekaj se dogaja med tem, ko delaš nekaj drugega, pa v bistvu ne boš niti fokusiran na glasbo. Eni pravijo, da je v bistvu učenje matematike ob klasični glasbi bistveno bolj uspešno. Jaz sem celo v srednji šoli pri psihologiji imel eno raziskovalno nalogo o poslušanju glasbe med učenjem, pa nisem prišel do nekih zelo inovativnih ali pa zelo novih izsledkov, ampak glasba nas spremlja tako ali drugače. Ali je torej samo za neko zabavo, za neko spremljavo, ali pa se aktivno ukvarjamo z njo, aktivno poslušamo, se nekaj naučimo iz tega, probamo zraven nekaj zapet, lahko nam da v bistvu eno širino pri doživljanju glasbe, se s tem izobražujemo, mogoče razvijamo občutek za ritem, harmonijo in tako naprej. Recimo zelo zanimivo je opazovati otroke, ki so izpostavljeni takemu drugačnemu okolju v mlajših letih, na kak način kasneje doživljajo glasbo, ali so bolj dojemljivi do določene afinitet, potem harmonij takih in drugačnih. In z enim prijateljem sva veliko tem že debatirala, on pravi, da pri svojih, ki so otroci, ki so malo starejši, zelo opazoval in opazil, da v bistvu, če jim je dal na začetku že nekaj malo nenavadne, v bistvu harmonije, neke džezovske, pa že v klasiki imamo tako polno harmonijo, ki je mogoče malo manj naravna, nekako ljudje smo zelo odprti za neke trozvoke in tako naprej, tisto še vsi nekako dojamemo, vse, kar je pa bolj zapleteno, bolj kompleksno, bolj polno, je pa mogoče že malo težje prepoznavati. Ne? Ampak nekdo, ki je od mladih let bil izpostavljen temu, kasneje bistveno lažje prepoznava stvari, nekaj se mu zdi čisto osnovno, čisto navadno, brez vsake zadržke v bistvu se loteva določenih stvari, medtem ko nekdo drug, ki v bistvu tega mogoče ni doživljal, se mora bistveno bolj dati noter, neke osnove naštudirati in tako naprej, da potem lahko sploh dojema in razvija naprej glasbo.
Še na takšno malce drugačno vprašanje, kako, v kakšnem ritmu je trenutna družba, smo ljudje? Kakšen utrip ima svet ta trenutek?
Utrip,
Če ga sploh imamo, ali smo zelo vsak sebi? Ima, kaj mislite, družbenik, svoj utripnik, svoj ritem?
Predvsem bi rekel, da nimamo istih ritmov, da smo na zelo različnih.
Smo v disharmoniji.
Ja, v ritmu sicer, ja, bi se to malo drugače verjetno reklo, ampak smo res, vsak nekak na svojo stran, ta tempo življenja nas v bistvu doskrat odtuji že od samega sebe, od družin, od družbe in tako naprej. Kar je žalostno, se mi zdi, da če bi se znali malo ustaviti, malo umiriti ta tempo, da bi se skupaj doživljali bistveno bolj enostavno, bistveno bolj povezano, kar je pa spet lepo, vsakič, ko se za trenutek ustavimo, pa če je to nekem težkem trenutku, ravno ta teden sem nastopil na enem pogrebu in če je to mogoče trenutek, ko se lahko malo zamislimo, če smo toliko povezani sami sabo, da znamo take trenutke, ali je to poroka, tudi na poroki sem prejšnji vikend nastopil recimo. In to so neki momenti v trenutku, ko jih lahko izkoristimo za nekaj več. V bistvu, da se zavemo, kje smo, kaj se dogaja okoli nas. Mogoče smo zašli na neko pot, ki nam v trenutku ni več všeč in bi jo morali spremeniti, pa ne najdemo poguma. Včasih rabimo sam tisto spodbudo, pa se dejansko lahko veliko naredi. Mogoče ne moramo začeti čisto nove karijere, čeprav dan danes je to zelo aktualno. Ne? V življenju zamenjamo v bistvu več karijer kot nekdo pred 100 leti ali pa 50. In se mi zdi, da v bistvu take stvari nam lahko dajo nek nov zagon, nek nov zanos, možnost za spremembe pri sebi, pa potem tudi v svetu.
Mladost. Skop.
Matej Virtič, hvala lepa za obisk v studiju. Naj delavnica beatboxa uspe v Stični, da bo veliko nadbudnih mladih, da vam bodo sledili na poti, odkrivali glasbo, ker ne nazadnje glasba je življenje. Če že ne življenje samo, pa ga zagotovo plemeniti, lepše bogati, pa tudi naše misli se mi zdi, da so bolj prevetrene ob glasbi. Bolj polno je lahko to, kar doživljamo ob glasbi. Glasba to laži, glasba ustvarja še večje veselje, če smo razpoloženi in prešerni. Skratka, glasba je res ena lepa začimba tega našega življenja. Hvala lepa za obisk, uspeha pri vašem delu, pri vaši karieri in seveda nasvidenje v Stični.
Nasvidenje v Stični. Moram še omeniti, da bom tudi z zborom Bee Gees nastopil na tem istem festivalu, malo kasneje popoldne. Tako da tisti, ki se bojo naučili beatboxa, bojo lahko tam že sprobali mogoče svoje stvari ob spremljavi zbora. Tako da lepo vabim še na koncert, če bote tam.
Vsi mladi, vabljeni na 42. tradicionalni festival Stična mladih, ki bo v soboto 16. septembra. Čakajo vas sveta maša, športni turnir, delavnice, pričevanja in slavilni koncert. Stična.net.
На достан приквист.